subax wanaagsan dhigaysiyaal waxaad ku soo dhawaataan warka subax ee dalsan qodobada ugu door koronaad ku maqli doontaan waxa qayb ka noqon doona madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo saxiixay sharci burinta heshiiska iska afridka ee gaareen ethiopia iyo somaliland libanada aqlabiyada golaha wakiilada somaliland oo cambaareeyay dowladda soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya oo sheegtay in duqeyn lagu dilay dagaalyahanno ka tirsan al-shabaab ee ka dhacday gobolka mudug faahfaahina dheeraada oo ka soo baxaya dagaalkii shalay lagu dilay baandulaha ciidamada gorgor ee ka dhacay deegaanka caad ee gobolka mudug diyaargarowgii ugu dambeeyay ee doorashada madaxweynaha maamulka puntland oo ka socota magaalada garoowe wararka dibadda warkan aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqon doona israa'iil oo ciidamo badan loogu dilay dagaalka ka socda mareykanka qasa
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban adeega 3G iyo 4G plus ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
marka la soo xineeyay dhigaysiyaal waa subax axad ah taariikhdu ay ku beegantahay 7da bisha 1aad ee January sanadka 2024 qodobada ay maqsheen waxay ahaayeen kuwii ugu dar korona warkayga imikana ku soo dhawaada ayagoo inta ka faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa saxiixay sharciga baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee burinta isafgaradka dowladda markaasi Ethiopia iyo maamulka Soomaaliland heshiiska ay ka gaareen badda Soomaaliya kaas oo ay ansixiyeen labada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya madaxweynaha ayaa ku amaanay wakiilada shacabka Soomaaliyeed ee golaha shacabka iyo aqalka sare doorka taariikhiga ah ee ka qaateen dhinaca difaaca dhaxalka jiilasha Soomaaliyeed iyo madax banaanida dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay in sharcigan uu yahay mowqifka rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya fariin adagna u yahay cid kasta oo naawileysa inay boobto dhulka badda iyo hawada shacabka Soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo mas-uuliyiinta Soomaaliyeed ayaa markaas ama ayaa mas-uuliyiinta Soomaaliyeed ugu baaqay inay xoojiyaan minnimada marxaladan taariikhiga ayna kala saaraan arrimaha siyaasadeed ee laga heshiin karo iyo arrimaha masiiriga ee taabanaya mustaqbalka ubadkeena iyo jiritaankeena arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii dowladda Ethiopia iyo maamulka Soomaaliland ay heshiis ka gaareen badda Soomaaliyeed taasoo maamulka Soomaaliland uu ku heshiiyay dowladda Ethiopia inay ka kireeyaan bad dhererkeedu gaarayo ama bad 20 kilomitir ee dowladda Ethiopia sida markaasi lagu sheegay warka soo baxay labada dhinac hadalkan kadib ayaa waxa markaasi ka dhashay doodo culus oo arintaasi ku aadan iyadoo laga soo horjeestay in markaasi dabcan Ethiopia ay markaasi loo saxiixo dhulkaasi ay ka doonayso Soomaaliya dhanka kale markaan haddii aan eegno xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo sameystay isbahaysi ayaa soo saaray qodobo ay kaga hadlayaan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo waxyaabaha ay u midoobeen xildhibaanada oo warbaahinta la hadlay ayaa cambaareeyay faragelinta ay sheegeen inay dowladda Soomaaliya ku hayso Soomaaliland ayaga oo sheegtay inay qaraar gole ay ku soo saari doonaan qoraal ay kaga jawaabayaan arrintaasi waxay ugu baaqeen in arrinta gobolka Sool iyo magaalada Lascaanood lagu soo dabaalo nabad wada hadal iyo hanaan siyaasi ah ama hanaan siyaasi ah si xal looga raadiyo khilaafka ka dhexeeya xukuumadda Soomaaliland iyo bulshada gobolka waxay sheegeen inay u midoobeen difaaca Soomaaliland hirgelinta danaheeda oo aqoonsiga ugu horreeya la xisaabtanka waaxda fulinta ee uu madaxweynuhu garwadeenka uu ka yahay isagoo si gaar ah awoodda u saaraya heshiisyada caalamiga ah doorashooyinka iyo maamulka maaliyadda sidoo kale waxa ay sheegeen inay markaasi korjoogteynayaan fulinta heshiiskii lagu xaliyay khilaafkii doorashooyinka ee Soomaaliland ee markaasi aan markaasi ahaa in la qabto doorashooyin isku sidkan oo madaxtooyada iyo asxaabta ee markaasi siyaasadda ugu dambeyn madaxweynaha ayaa ka codsaday inuu si degdeg ah golaha u horkeeno is-afgaradka u dhowaan markaasi la seexday dowladda Ethiopia ayagoo markaasi tilmaamay in dabcan ay ka xaajoon doonaan dib u fiirin ay ku sameyn doonaan. Waxayna cambaareeyeen faragelin ay sheegeen in ay markaasi ku hayso dowladda federaalka Soomaaliya. Dhanka kale, markaan haddii aan eegno, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in duqeyn ee lagu dilay xubno sarsare oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Dowladda ama taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya saaxiibada caalamka ayaa duqeymo dhanka cirka ah ka fuliyey gobolka Mudug, waxaana markaasi duqeymahaasi lagu dilay sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. 26 xubnood oo ka mid ah kooxda Al-Shabaab oo ay ku jiraan horjoogayaal, warkan ka soo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in howlgalkani markaasi laga fuliyey xalay meel u dhow deegaanka Jeexjeex ee gobolka Mudug, oo markaasi Al-Shabaab ay halkaasi ay ka sameysteen fariisimo, waxayna sidoo kale isku ilaalinayeen dhulka kaynta ah ilaa iyo xalay, waxaana dul taagnaa diyaaradaha dagaalka, iyadoo diyaaraduhu ay markaasi duqeeyeen ayagoo gododka markaasi ay halkaasi dhufeysyada ay kaga qoteen ku duqeeyay sida lagu sheegay warkan ka soo baxay dowladda. Ciidamada xoogga dalka iyo saaxiibada caalamka ayaa laba jibaaray howlgallada dhulka iyo cirka, waxaana howlgalka dagaal ee ka dhacay Mudug ee kooxda Al-Shabaab la sheegay in looga dilay sida dowladdu ay tilmaamtay 30 ruux oo maleeshiyada, waxaana lagu weeraray ama weeraradaasi ay kala hayeen dhulka iyo cirka. Sidoo kale, duqeymahan ama duqeynta ayaa lagu burburiyey gaari dayno ah oo ay la socdeen sida la sheegay horjoogayaal iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. Dowladda ayaa sheegtay maalmaha soo aadan la soo gabagabeyn doono dagaalka ka socda gobolka Mudug, gabi ahaana Al-Shabaab laga saari doono goobaha ay kaga sugan yihiin gobolka Mudug, iyagoo tilmaamay in halkaasi ciidamada dowladda ay la wareegi doonaan gordhow. Dhanka kalena, markaan haddii aan eego dagaalkii cuslaa ee shalay ka dhacay deegaanka Caad ee gobolka Mudug ee uu ku geeriyooday abaanduulihii ciidamada Gorgor ee markaasi halkaasi lagu dilay sida la tilmaamay, ayaa waxaa ka soo baxayaan faahfaahino dheeraada. Dagaalkaasi oo ahaa mid ciidamada Gorgor ay ku qaadeen fariisimo ay Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Caad ee gobolka Mudug ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan. Wararka ka imaanaya gobolka Mudug ayaa sheegaya in dagaal culus oo ka dhacay shalay koonfurta gobolka Mudug lagu dilay abaanduulihii guutada 18-aad ee Gorgor, Gaashaale Cabdi Maxamed Suulnuug oo hogaaminaya ciidamada kala duwan ee halkaasi ka dagaalamayay. Dagaalka lagu dilay abaanduulaha ayaa yimid kadib markii ciidamada dowladda ay kuwa deegaanka oo iskaashanaya ay weerar ku qaadeen goob la sheegay inay isku urursanayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ku taala deegaanka Caad ee koonfurta gobolka Mudug. Dagaalkan ayaa la soo wariyay inuu ahaa mid aad u xoogan oo socday saacado dhowr ah, kaas oo labada dhinac ay isku beegsadeen ama isku adeegsanayeen hubka noocyadiisa kala duwan, isla markaana geystay khasaare kala duwan oo soo gala gaaray labada dhinac, si dabana aan loo xaqiijin ama aan loo heynin khasaaraha dhabta. Wararka ayaa waxaa intaas ay ku darayaan in taliye Suulnuug oo markii hore soo gaaray dhaawac yeeshay goortii dambe uu geeriyooday dhaawacii soo gaaray. Taliyahan markaasi Allaah u naxariistay ee waxa muddooyinkii dambe ku sugnaa furimaha hore ee dagaalka, isagoo qayb ka ahaa markaasi ciidamadii xoreeya ama Shabaab kala wareegay deegaan markaasi dhowr ah oo qayb ka yahay ama qayb ka tahay degmada Aadan Yabaal oo ku taala gobollada markaasi ama ku taala gobolka Shabeellada Dhexe iyo deegaano kale oo ka tirsan Galgaduud ilaa iyo Mudug. Deegaanada dhaca koonfurta Mudug ee waxaa dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay si xoogan uga socda howlgallada ka dhanka ah dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ku sugan deegaanada goboladaasi, waxaana xusid mudan in gobolkaasi ay Al-Shabaab loogala wareegay deegaano badan oo ay gacanta ay ku hayeen sida lagu sheegay ama ay tilmaameen dowladda federaalka Soomaaliya. Dhanka kalena, diyaargarowgii ugu dambeeyey ayaa markaan waxa uu ka socdaa magaalada Garoowe, kaas oo doorashooyinka maamulka Puntland madaxtinimada laysugu diyaarinayo ama doorashada madaxweynaha maamulkaasi laysugu diyaarinayo. Wariyaheena Garoowe. ayaa halkaasi noogu soo diray Xaji Ciise.
Dardaaran baanu idin siinaynaa. Dardaaranka aanu idin siinaynaa waxa weeye inaad dani mar labaad iyo mar saddexaad noo soo doorataan baanu rabnaa.
iyagoo magaalada garowe ee caasimada Puntland maalmihii ugu dambeysana ay ka socotay doorashada ODR garowe. Waxaa la doortay shirgudoonka golaha wakiilada dowladda Puntland taasoo anbaqaad u ahayd doorashada madaxtinimada ee Puntland. magaalada garowe hadda kasoo hadlayo abaaro 4 habeenimo waxaa laga dareemayaa saxmada doorashada taasoo loo diyaar garoobayo. doorashada madaxtinimada ee Puntland oo dhacaysa 8 Janaayo 2024 waxaa laga dareemayaa magaalada garowe saxmad aad u badan, halkaas oo ay kusoo qulqulayaan dad badan kuwaasoo doonaya inay dhistaan madaxda kala duwan ee la filayo inay soo baxaan sida doorashadii hore oo dhacday taasoo ahayd shirgudoonka, haddana loo midlan yahay doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. 5 sanaba Puntland waxaa ka dhacda doorasho lagu doorto madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen. 8 Janaayo ayaana ku asteysan maalin doorasho oo bulshada reer Puntland u diyaar garowdo doorasho. walow doorashadu ay tahay mid baarlamaan inta badana aysan codayn, laakiinse magaalada garowe waxaa caawa si weyn looga dareemayaa u diyaar garowga iyo xulashada. madaxweynaha saacaduhu u harsan yihiin ayaa caawa wax u booqday inta badan istiimada dhaqanka ee ku sugan magaalada garowe, halkaas oo laga dareemi karo inuu ka raadiyey taageero dhanka istiimada maadaama xildhibaanada ay soo xuleen istiimada Puntland. madaxweynaha uu tagay isiga gobolka Nugaal iyo qaar ka mid ah istiimada gobolka Bari ee ku sugan magaalada garowe caasimada Puntland. maalinnimadii maantana waxaa iscasilay qaar ka mid ah musharaxiinta ugu jiray loolanka doorashada, kuwaas oo raadinaya xilka madaxtinimada ee Puntland iyagoo aan weli sababayn sababaha ay isu casileen. musharaxiinta kasoo jeeda gobolka Bari, gaar ahaan musharaxiinta la baxay Darsan, ayaa gebi ahaanba waxa ay ka hareen loolanka doorashada, taasoo sabab u tahay shirgudoonkii golaha wakiilada oo kasoo jeeday mid ka mid ah gobolka Bari.
waa tahay dhegeystayaal warkii subax oo aad kala socoteen raadiya Dalsan, halkaas aan ku soo gabagabeynaynaa cid alaale cid oo seego waxay dib ugu heli karaan websaitkeeda hadda.
wararka la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan matelin. war la heliyaabaa talal xil.